Takže, dobrý deň. Magistra Filipová, uchádzačka v ústnej časti výberového konania. Mojou povinnosťou je vás teda poučiť, z čoho bude pozostávať táto ústna časť výberového konania. V tej prvej časti prezentujete seba, svoju osobu, vašu odbornú prax a hlavne motiváciu na výkon funkcie sudcu. A v druhej časti by sme potom kladli otázky jednotlivých členovia výberovej komisie. Pôjdeme takto správa doľava. Je pre vás niečo nezrozumiteľné, čo by ste sa ešte chcela predtým spýtať?
Nie.
Nie. Takže, nech sa páči, priestor je váš.
Ďakujem za slovo. Ste na pani predsednička Krajského súdu v Prešove a výberovej komisie. Ste aj členovia výberovej komisie. Veľmi si vážim dnešnú príležitosť môcť prezentovať pred výraznými osobnostami našej justície a podnikmi z akademickej obce. Volám sa Svetlana Filipová a môj justičný život je spätý s prostredím okresného súdu Prešov od roku 2009. Bolo to miesto, kde som získala vlastne svoje prvé pracovné miesto. Vlastne po absolvovaní právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa mi naskytla pre mňa jedinečná príležitosť, ktorú som ako študentka práva vtedy nevychvala. Zúčastnila som sa výberového konania, kde som uspela a získala som miesto vyššieho súdneho úradníka v dočasnej štátnej službe. Dodnes na tejto pozícii pôsobím. Medzi časom som sa dostala cez výberové konanie do stálej štátnej služby. A v výslednom termíne minulého roka som úspešne zložila odbornú justičnú skúšku. Moje začiatky sú späté súdnymi oddeleniami tzv. Poručenskej agendy. Na toto obdobie spomínam veľmi rada, pretože vlastne na tom samotnom začiatku, keď sa mi nechcelo ani veriť, že mám príležitosť vidieť zákulisie súdu, tak som prišla vlastne na oddelenia, ktoré majú také špecifické poslanie. A hneď som si uvedomila, aké je nesmierne dôležité povolanie sudcu, jeho osobnosť a cit pre spravodlivosť a pre vlastne usmernenie rodiny medziľudských vzťahov. Pôsobila som aj na exekučnej agende civilnoprávnej, obchodnoprávnej, pracovala som aj na agende obchodného registra, keďže tunajší okresný súd je registrovým súdom. Bohužiaľ, zatiaľ som nemala príležitosť si reálne v praxi vyskúšať trestnoprávnu agendu a nedostala som sa do kontaktu ani za to správneho stanoviska zatiaľ. Ale som presvedčená, že každé odvetvie práva, i to, ktoré som zatiaľ nemohla si v praxi vyskúšať, má svoj zmysel pre túto spoločnosť, význam a teda aj čaro. A veľmi rada by som sa realizovala aj v týchto oboroch, nemám nejaké vyhranené smerovanie. Právo ako také mám rada. Som veľmi rada, že som sa nevyhnula oboru, ktorý som vyštudovala, aspoň si teda myslím. A samozrejme som si vedomá, že v mojom veku 33 rokov uvedomujem si svoje hranice, ktoré sa dajú ďalej posúvať. A právo je tak komplexný systém a tak dynamický, že je to asi nekončiaci proces a jednoducho stále človek chce sledovať judikatúru, vzdelávať sa. K sudcom som vždy pocitovala obrovský rešpekt a úctu, veľmi si vážim ich prácu a povolaniu sudcu pociťujem aj patričnú dávku pokoju, pretože som si veľmi dobre vedomá tým, že pracujem v institúcii, aká je to nesmierne náročná a zodpovedná práca, čo si vyžaduje neustále kontinuálne pracovné nasadenie, keď človek chce obstať aj v hodnoteniach a musí pociťovať patričnú dávku zápalu, také možno vášne pre právo, aby ho tá rutina, ktorá je tiež sveta s týmto povolaním, neprevalcovala. Takže toho som si vedomá a keď som sa tak zhodnotila, sama o sebe, že jednak spĺňam už tie základné zákonné predpoklady, mám 33 rokov a zhodnotila som si možno také osobnostné nejaké klady, ktoré by mi mohli pomôcť pri výkone tohto povolania. A keďže mám rada výzvy v živote, ja som si vedomá, že keď človek sám niečo pre seba neurobí a nejde si za nejakým cieľom, tak asi sa mi ťažko spĺní, tak som sa rozhodla zúčastniť. To sa týka ešte také tej ďalšej motivácie, určite ma na práci srdcu priťahuje to, že ak sa robí dobre, zodpovedne, tak má takú nemateriálnu pridanú hodnotu, jednak pre toho srdcu človeka, alebo nesmierne ho to obohacuje, myslím si, že aj osobnostne, ale mala by to byť aj pridaná hodnota pre tú spoločnosť. Takže to ma na tej práci láka a úprimne poviem, ak by mojou jedinou motiváciou bola napríklad výška platu, keďže samozrejme to platové ohodnotenie je neporovnateľne vyššie ako vyššie osobného úradníka, alebo to také pozlátko na zveru, ktoré niektorí vnímajú, že vyšší plat, spoločenský status a nejaká mocenskosť. tak ak by toto bol jediná motivácia, nikdy som sa neprišla, pretože veľmi dobre som si vedomá a ja sa skôr snažím eliminovať rizika v svojom živote. Veľmi dobre som si vedomá, že ma tam čaká príliš veľa práce a tej rutiny, ktorá nie je do pozlátku. Myslím si, že to je len to, čo tak právo patrí učiteľskému stavu, keďže je to povolanie, pozvanie a nemôžem vykonávať ktokoľvek a kedykoľvek. A už je možno chyba v našej spoločnosti, že nie každý, kto robí nejakú prácu, hoci nie intelektuálnu, možno manuálnu, ale robí ju značením a kvalitne nie je patrične odhodnotené. Takže to je tá škoda, možno to také vnímanie vo vzťahu k sudcom, že majú možno niečo viacej než ostatní, ale musím si čo tak nie je. Že to je vlastne kompenzácia tej zodpovednosti pracovného nasadenia a celkového postavenia.
Len naviažem ešte k tej motivačnej, to je bez otázok. Spomínala ste, zaujíma určite výberovú komisiu, vaše pôsobenie od roku 2009 ako VSU, áno?
Vyšší
súradní, asi najprv dočasnej a potom stále
ešte. Potom
stále v priamom výkone ste bola? Či boli medzi tým predstavky?
Bola som v majestrskej
dovolenke. Áno, a koľko tam ste bola?
Bola som aj 5 rokov.
Na materskej, áno, čiže vo výkone, priamom výkone ste koľko?
2009-2012 a 2017-2018.
Dobre, a prešlo ste tými oddeleniami okrem toho trestného a správneho? Dobre, to len na ozrejmenie veci. Dobre. Takže môžeme začať otázky. Pán doktor Mordor, nech sa páči.
Ďakujem. Uchádzate sa o funkciu sudcu. Sudcovská tvorba práva.
Sudcovská tvorba práva, tak určite je to sféra toho, že sudca na vyššom súde musí sledovať rozhodovaciu činnosť nadriadených súdov, judikatúru a dnes, keďže už máme, dalo by sa povedať, dualizmus, možno až trializmus právneho poriadku, tak samozrejme judikatúru súdneho dvoru Európskeho súdu pre ľudské práva, nášho teda ústavného súdu. Sudcovská tvorba práva spočíva predovšetkým interpretácií a vlastne možnosti vykladať pojmy, ktoré sú tzv. Vágne v našom právnom poriadku a tam mal sa ten priestor, aby sudca využil mantinely spravodlivosti v mediách tej legality a aby aplikoval normu priamo na preskutkový stav konkrétneho prípadu. Čiže hlavne touto cestou v našich podmienkach.
Ale ak ste povedali v mediách legality limity sudcovskej tvorby práva, aby ste videli, kde limity.
Tak príde na to napríklad, že to je oblasť, v ktorej sa dotýka aj unijné právo. A v podstate sudca v zásade je viazaný ústavou, ústavným zákonom, zákonom, medzinárodnými zmluvami, ktoré majú prednosť pred zákonom, ale napríklad má takú možnosť, keď aj keď je viazaný právny názor nadriadeného súdu, keď sa mu napríklad niečo vráti v rámci kasačného konania, ale keď zistí rozpor s uniemým právom, nesúhlasí s názorom nadriadeného súdu, tak vlastne Únia, vlastne súdny dvor v judikatúre povedal, že nikdy nemôžno odňať tomu sudcovi na súde nižšieho stupňa, ktorý nevyniesie to konečné rozhodnutie práva, napríklad položí prejudiciálnu otázku o súdnemu dvoru, keď tam bude rozpor v tomto, čiže aj týmto spôsobom sa môže podieľať na zmene možno toho právneho názoru v rámci štátu a v nadriadeného súdu.
Áno, ale kde by si videla limit? Čo ešte v rámci sudcovskej tvorby práva súd môže urobiť, čo už nesmie? Sú, alebo sudcovská tvorba práva je neobmedzená?
Tak sudca, ako myslíte, že kde už nemôže, keď rozhodne, keď nemá normu?
No kde je limit sudcovskej tvorby práva? Keďže som tu za trestné právo, tak môžem to stiahnuť na trestné právo hmotné. Špecifikum trestného práva hmotného. Vedeli by ste povedať, kde je určite limit?
Akože môžem primiať svoje lege, v týchto intenziách, že vyviazaný osobitnou časťou trestného zákona a v rámci týchto medzi hľadať spravodlivosti. Dnes už máme kontradiktorné konanie, takže...
Čiže to nemusí byť spravodlivé?
Tak niekedy to možno v rámci tej pozitívnej spravodlivosti nie je spravodlivé, keďže nie je dokázaná.
No to je ktoré? Dobre, čiže to nulum crime sine lege znamená čo? Čo nesmie v trestnom konaní urobiť súd v rámci sudcovskej tvorby práva?
Nulum crime sine lege, čiže len to, čo je obsiahnuté v 95. časti, ako to napomína všetky znaky skutkovej podstaty normatívne neupraveného trestného činu, tak vtedy možno by vymedzila trestnú zodpovednosť za
svoje ďalšie. Z druhej strany to znamená, že čo nesmie urobiť? No, ja chcem počuť.
Čiže nemôže povedať na niečo, že je trestným činom, keď to nie je trestným činom.
Presne, to nie je zrušené podmienky trestnej zodpovednosti. Dobre. Dotkli ste sa kasačnej záväznosti. Podmienka Slovenskej republiky kasačná záväznosť. Je absolútna alebo neabsolútna?
No, ja si myslím, že zohľadom na tú komunikatúru slobodného dvora nie je úplne absolútna.
Dobre, a pokiaľ by sme nevykladali právo Európskej únie, že nie každá otázka, každý spor alebo aj trestný, nie každá otázka má dotyk s právom Európskej únie v takomto prípade?
Tak ešte tam teoreticky by možno bol prístor na
Čiže vy ako sudca okresného súdu by ste riešili nesúhlas s názorom nadriadeného súdu tým, že by ste sa obracali na vyššie súdne inštancie?
V čom by to trvalo?
Dobre, a vo všeobecnosti kasačná záväznosť je absolútna alebo neabsolútna, alebo kde by ste videli výnimky? Kedy by ten súd nižšieho stupňa sa mohol odchýliť od vyslovaného právneho názoru?
Tak okrem tejto som uviedla, neviem si teraz konkretizovať nejaký konkrétny prípad. Pretože napríklad tie zásady, na ktorých stojí procesné právo, ale tam vlastne ide o to, že ten nadriadený súd vyjadril svoj názor, ale ak by to bol názor, ktorý možno by sa celkom nekorešpondoval, alebo nedalo by sa ho považovať ešte za ustálenú rozhodovaciu prax, tak teoreticky by som sa mohol možno hľadať.
Čiže v rámci kasačnej záväznosti by ste pripustili, že tým, že je rozkolísaná judikatúra nadriadeného súdu, ste nerešpektovali záväzný právny názor?
Tak som rešpektovala. Že aj od prípadu.
Ale určite, keď sa bavím v tejto rovine, čiže by ste vedeli predstaviť, že rozhodujete v rozpore s vysloveným právnym názorom, len preto, lebo poviete, že je rozkolísaná rozhodovacia prax nadriadeného súdu?
V zásade by som sa mala rešpektovať
právny názor. No musí, pokiaľ je to kasačné, to je takmer absolútne. Až na určité výnimky, keď sa zmení skutkový stav, zmení sa právna úprava. Konkrétne veci, neznamená, že musíte rovnako rozhodnúť ďalšie veci, ale v tej konkrétnej, to je spolávať právne istoty. Teda sa vysloví nadriadený súd, pokiaľ sa skutočne nezmení ten skutkový stav. Dobre. A v nadväznosti na kasačnú záväznosť, precedenčná záväznosť v podmienkach Slovenskej republiky?
Tak ide o predovšetkým ustanovenie judikatúry Najvyššieho súdu. Napríklad sa zbierajú stanovisk a rozhodnutí Najvyššieho súdu sa dá sledovať. A stále, tak ako ste naznačili, musí sa si dobre zvážiť a rozhodnúť o skutkovej okolnosti konkrétneho prípadu, pretože aj keď sa môže zdať zaujímavý názor vyjadrený v nejakom judikáte, tak nevždy to korešponduje do skutkovým stavom daného prípadu. Napríklad tak, to bolo rozoberané, myslím si, že v ročníku 2017 do vzťahu k trestnému právu. Tam sa rozoberala otázka toho objektívneho zdania nezávislosti súdcu. Keď v našich podmienkach súdca pri tom istom skutku, keď boli dvaja obvinení a obžalovaní. Ale že vlastne tam sa poukázalo na to, že jeden sa riešil v rámci odklonu a potom druhý sa riešil na hlavnom pojednávaní a robil to ten istý súdca a obhajoba vlastne tam argumentovala indikátorov súdneho dvora. Ale nakoniec Najvyšší súd po analýze vlastne prišiel na to, že tie indikátory sa nemohli tak zoširoka uplatňovať, pretože v prípade tých prípadov, ktoré prejednával súdny dvor, tak tam išlo o sudcov, ktorí pojednávali hlavné pojednávanie v prvom aj druhom prípade. A to už je problém. No.
Dobre, čiže percentuálna záväznosť podmienka Slovenskej republiky platí alebo neplatí?
Povedala by som, že nie absolútne, lebo vlastne ústavnoprávny názor hovorí o tom, že judikatúra je menná. Lebo súdy len tvorí a znamená, že súd nachádza právo, už netvorí. A tá interpretácia danej normy sa samozrejme môže v čase meniť. Čo by pustila aj
judikatúra? Dobre, popýtam sa inak. Pokiaľ sa budeme, teda nebudeme sa baviť o civilnom sporovom poriadku aktuálne, ale mimo CSPčka, je niekde upravená povinnosť súdov rešpektovať publikované rozhodnutia stanoviska najvyššieho súdu? Dobre, bavíme sa aj v kasačnej záväznosti, ale pokiaľ je o precedenčnú záväznosť.
To nie je nejaké, čo sa má sebe zákonná povinnosť.
Dá sa z niečoho odvodiť?
Povedal by som z toho takého ústavného konformného výkladu, aby sa zabezpečila jednota v rámci justície a ideá nejakej právnej istoty, takého výkladu legitimity očakávaní zvonka. Lebo inak sa to veľmi zabezpečiť nedá, keďže tie normy nie sú tak lepná povedčená koncipované, že to je dvojný som institúcia, proste nie sú len mojí výkladní osobní.
Dobre, ešte keď by ste využili konanie o súlade právneho predpisu?
Čo poste o poslednom súdu? Tak posledne to bolo...
Nie, vy, keby ste mali rozhodovať ako... Kedy? Lebo máme tu sudcovskú tvorbu práva, tá má svoje limity. Kedy nestačí sudcovská tvorba práva, nechci si pomôcť sudcovskou tvorbou práva, ale musíte sa obrátiť na ústavný súd.
Možno byť nastane konflikt vedomia a svedomia sudcu s normatívnym textom, ktorý sa stalo v Bratislave, že sa obrátil na ústavný súd.
Konflikt vedomia a svedomia je dôvodom prekonaní
ústavnosti? Nie, ale tak proste niekedy je v poriadku, je to tak napísané v zákone, to rešpektuje judikatúra, alebo sa tomu ešte nejako nevenovala, tak v zásade by akušuje to právo. Ale keď si myslím napríklad zákon, ktorý je pod ústavou, odporuje nejakým základným princípom, inštitútom, tak vtedy je na mieste...
Kde musia byť ukotvené kde?
Prosím?
Kde musia byť ukotvené, aby to odporovalo, tie základné princípy?
No, musí to byť rozpor s ústavou a ústavným zákonom.
Alebo?
Tak keď ideme napríklad na...
Ešte čo tam spatrí?
Bezmerovné zmluvy, ktoré majú prednosť pri zákone.
Dobre. Už rozhodnem trápiť sa. Ďakujem.
Všetko, pán doktor? Dobre, tak skúsi pán doktor Straka, nech sa páči.
Pani magisterka Filipová, zaiste ste doterajšej praxi v rámci interpretácie a aplikácie práva použili výkladové metódy. Vyberte si ľubovoľnú výkladovú metódu, opíšte nám, v čom je jej podstata.
Tak ja by som si vybrala teologický výklad, ktorý je veľmi preferovaný v rámci Európskej únie. Myslím si, že keď sa interpretujú napríklad smernice, alebo keď sa v rámci toho nepriamého účinku hľadá eurokonformný výklad. Teologický výklad je založený na tom, že nie je dôležitý, dôležité doslovné znenie slova, ktoré je napríklad použité vo veta v zákone, ale sa pozerá komplexne na ten právny predpis, aký na to by bol prijatý, prečo, čo bola to spoločenská požiadavka, prečo vlastne došlo v takejto úprave. A vlastne v tom konkrétnom prípade niekedy sa zdá, že je to v súlade s tým, čo hovorí ten zákon, ale niekedy to môže odporovať tomu účelu. Takže to je hľadanie cesty toho zmyslu, aby sa naplnila ideál spravodlivosti a právnej istoty.
Ďakujem. Nejaký čas sú účinné civilné procesné kódexy. Môžete vybrať nejaký princíp, na ktorom je založený ten, ktorý civilný procesný kódex nám ho opísať.
Čiže keď máte na mysle civilný sporový, mimosporový...
Len tie, len civilné.
Civilné sporové konanie to je sféra, kde jednotlivci sa môžu domáhať ochrany v rámci sporu ochrany svojho ohrozeného, porušeného subjektívneho práva alebo práva chráneného záujmu. Je to sporové konanie a je založené na kontradiktornosti, čiže rovnosti strán. Rovnosť strán znamená rovnosť zbraní. Takže civilný sporový poriadok upravuje jednak tie prostriedky procesného útoku obrany a to takou zmenou veľkou je určite to, že jednak je tu koncentrácia konania, aj sudcovská, ale aj to, že účinne namietať tvrdenie, skutkové tvrdenie proti strane, dnes už nestačilo nejaké tvrdenie. Ale musí to byť niečo podložené.
Ďakujem, pani predsedníčka.
Všetko áno. Tak pán doktor Straka začal sa pýtať, čo slušne na princípy, tak ja sa skúsim už priamo spýtať. Ten princíp právnej istoty je súčasťou kodexu nejakého?
Je vyjadrené priamo v zásadách, tých základných princípov, v zásadách civilného sporového poriadku. A princíp právnej istoty, vlastne už som to tak načrtla spomenula, že má zaručiť každému nejakú mieru istoty jeho legitimity.
Tak a skúste mi ho zadefinovať, ako je to základný princíp, zásadný, veľmi dôležitý. Poznáte presne znenie, čo znamená tento princíp?
Presne čo znamená?
Áno. Zadefinovať.
Ako povedať?
Áno, áno, áno.
Že právna istota je stav legitimných očakávaní každého, že jeho spor bude rozhodnutý v súlade za rozhodovacou činnosťou najvyšších súdnych autorít a ak takéto rozhodovacie činnosti nie, tak že jeho spor bude vlastne rozhodnutý spravodlivo.
Ono sa používa taký, že iný pojem tých najvyšších súdnych autorít, že sa hovorí v zákone, že ide o akú prax v súlade s ustalenou?
S ustalenou rozhodovacou činnosťou.
V súlade s ustalenou rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít. No a ak takého ustanovenia nie, podľa ktorého by sa mal ten prípad posúdiť, lebo hovoríte o tom, že očakávať, že bude rovnako rozhodnutý, súľadí ustalenou rozhodnosťou praxou akcií, tak spravodlivo.
Čiže hovorí o nejakej ide tvorby práva, čiže ako keby súca sa mal stať tým normotvorcom, ak tej normy nie, ani možno použiť analogiu, tak vlastne, že môže si vytvoriť tú normu pre daný prípad, tak aby to bolo
spravodlivé. Ono to pekne nazýva, nie je normu, nie je normu. Šola je z princípov všeobecnej spravodlivosti. Ten princíp právnej istoty, vlastne na ňom bol založený celý civilný sporový poriadok. Rekodifikácia preto prebiehala, pretože sa dostávalo postupne do ustanovení CSP. Keď by ste si spomenula CSP naprieč CSP ustanovenia, kde ešte by bol napríklad obsiahnutý, spomeníte si? V ktorých ustanoveniach CSP ten princíp právnej istoty, v čom je vyjadrený v nejakom konkrétnom ustanovení v tom procese, spomeníte si? V zákone je to pekne tiež popísané. V čom hovorí Inštitút Veľkého senátu?
No tak vlastne menom sa môže napríklad obraziť na senáty najvyššieho súdu v prípade, že sa chcú odchýliť do tej správnej rozhodovacej činnosti alebo keď je zrejme, že rozhodovacie činnosti senátov sú nejaké rozdielnosti.
Čiže je tam vyjadrený ten princíp?
A tak, áno, môže s tým súvisieť.
Že môže, určite súvisí, určite súvisí, určite, bez pochyb. A ešte, kde by si spomenula CSPčku, kde je vyjadrený ten princíp, pretože to CSP rekodifikácia prinieslo taký iný pohľad. Už teda nemôžeme rozhodovať len ako chceme odôvodňovať si, ako chceme, ak tu máme nejaké rozhodnutie a ustalenú rozhodovaciu prax, takže... No, a tam je vyjadrený ten princíp. A tam je vyjadrený ten princíp. V tom odklone, hovoríte o odklone. Od konštantnej judikatúry. Čiže je tam vyjadrenie toho princípu právnej istoty. Ja som sa pýtala, že kde je vyjadrenie, ktorých ustanovenia, že kde si spomeniete. No, dobre, ono ešte aj v ďalších je napríklad Inštitút pokuty súdivosti. Hovorí vám to niečo?
Áno, môžem sa to stiahovať napríklad aj na dovolacie konanie.
To je len dovolacie konanie.
V tomto prípade môže byť vlastne napríklad pokutovaný až do výšky 100 eur, ako opakovanie podávať dovolania, ktoré už bolo napríklad rozhodnuté a...
Páči sa vám tento inštitút?
Tak celkom neviem, ako to v praxi.
Si myslím, že určite je veľkou pomôckou. A aký je váš názor na to? Myslíte si, že by nebolo hodné sa zamyslieť, že či by sa nám to nižšie tu nezišlo aj na nižších súdov, nie len na najvyššom súde. No, no. Kedy by...
Tak na no? Civilnoprávnom, akože na tej agende CSP, to je také, že áno, je tam veľa takých obdobných vecí.
No, presne to zachycuje. Takže ste sa stretla s formulárovými typami žalbo. Vedeli by sme to aj na nižší súdov použiť, však pán doktor Mocná napríklad. Dobre, no ale stále som pri tom princípe právnej istoty a vy ste ho v úvode zadefinovala a ste povedal, že je to legitímne očakanie, že spor bude rozhodnutý v súlade s ustalenou rozhodovacou praxou. Tak čo to je ten pojem, tá ustalená rozhodovacia prax? Hovorí vám to niečo? Čo to môže byť, tá ustalená rozhodovacia prax, ten pojem?
Tak na okresnom súde určite súdca má sledovať a rešpektovať rozhodovaciu činnosť jeho nadriedeného krajského súdu. A potom, ako som spomínala, v našich podmienkach určite je zachytená i v rámci zbierky stanovisk nálezov najvyššieho súdu a potom zverejňuje sa aj rozhodnutie Veľkého senátu.
Áno. A ten Veľký senát pracuje, vy ste už spomínala, asi som nezachytila. Kedy vstupuje Veľký senát do hry, v akom prípade?
Veľký senát, keď mu vlastne senát, iný senát, no senát najvyššieho súdu, predloží vec na rozhodnutie.
No on môže predkladať kedykoľvek, ale kedy vstupuje, kedy je dôvodné, aby ten Veľký senát sa zišiel a zaoberal sa?
No keď je problém v zjednotení judikatúry.
To je všeobecne, skúste povedať mi presnejšie.
Tak napríklad...
Budete súdkyňou najvyššieho súdu, kedy predložíte Veľkému senátu vec? Ak sa budete chcieť odkloniť. Stále o tom sa bavíme dookola, to je to, že sa chcete odkloniť. Dobre, bavíme sa o rozhodnutiach slovenských súdov. Ja sa spýtam teraz už taký skôr váš názor. Sú rozhodnutia našich slovenských súdov dostatočne odôvodnené? Sú rýchle?
No, je to niekedy otázka, že či je to o dĺžke, alebo dĺžke toho odôvodnenia, alebo proste by ste...
Ako vy to vnímate zo svojho pohľadu? Vy určite ste participoval na tých rozhodnutiach. Ako sa vám to vidí?
Tak, nemôžem pomenovať, ale tak sú celé pristajú záležať a rozhodnutia sú veľmi také.
Ja sa pýtam, že či sú rozhodnutia na slovenských súdoch dostatočne odôvodnené, či sú rýchle, či sa tam vyporiadávajú, ako vy ste to zachytila, s odkazom na inú judikatúru, inú prax.
Myslím si, že je tam značný možno posun, keď som vstúpila do justície teraz.
Ano.
A áno, pracuje sa tam aj vlastne s judikatúrou, s odkazmi na súdny dvor i na európske superľudské práva. Ja si myslím, že sa viac snažia v tomto smere.
A vedete rýchlo si vyhľadať judikatúru? Vedete rýchlo prísť k judikatúre?
Tak judikatúre. Záleží to aj vlastne od toho prípadu, keď sa niečo tak akože pohybuje v tej medzi, že už ste boli s tým v kontakte, tak je to rýchlejšie, ale niekedy si treba na to sadnúť a preštudovať. Ale myslím, že napríklad Európske superľudské práva má vynikajúcu stránku, tam vlastne podľa článkov máte manuály, viete si ich otvoriť, viete si zistiť, že ktoré konkrétne práva spadajú. Podaný článok, máte tam tie najvýznamnejšie judikáty, oprite si...
Čiže tam sa dobre orientujete. A stránka napríklad najvyššieho súdu?
Tak tam sa myslím si, že no, otváram si zbierku stanoviska nálezov a veľmi mi vadí, že trošku sú tam len čísla a nevidím, že sa, aký inštitútov sa to týka,
ja som mám
tam ročníky a čísla, takže to si musí človek niekde napísať alebo robiť si vlastne nejakú kartoteku. Ťažko sa tam vyhľadáva asi dovolené.
Čiže keď máme rýchle pracovať s judikatúrou a pojem máme ustalené rozhodovacie praxe, asi by sa zišla lepšia orientácia.
Aha,
no vidíte. No, vidíte, dobre. No, a skúste mi povedať, aký je váš názor na špecializáciu súdov?
No, myslím si, že sa to v praxi takto vždy bolo, že bola nejaká špecializácia a ja si myslím, že to je nevyhnutnosť asi trošku, ale samozrejme treba byť v kontakte aj v tom celkovom kontexte právneho poriadku. Myslím si, že keď sa niekto venuje civilu, tak jasne, že je to taká vášeň celoživotná, ale tak určite nezabudol tie základné princípy trestného konania. A keby prišla to doba, že by ho mali preložiť, tak som, ale myslím si, že by mu to veľmi dlho trvalo. Dala som si osvojiť tú judikatúru, tie také...
Čiže by ste bola skôr podporila tú špecializáciu?
Ja si myslím, že by to bolo vhodné.
Vy ste v úvode spomínala, že pečkovú agendu ste robila,
no,
však? No napríklad
na
rodinné súdy, keby sa vytvorili, aký je váš názor?
Ja, akože, je to pekná idea, že Všeobecný súd pod jednou strechou a že tam sa ľudia obracajú na tú spravodlivosť, ale dnes ten stav je tak náročný, že ja si myslím, že to k tomu smerujeme. Možno,
že smerujeme k čomu?
No napríklad k rodinným súdom, alebo že tá agenda tak trošku odčlení.
Vy to vnímate len z toho vnútra pohľadu a ten vonkajší pohľad tej verejnosti, myslíte si, že by to bolo prínosom?
No to je ťažko povedať, že by to niekto vnímal, že už to nie je taká autorita, že sú také akože menšie súdy, ktoré sa zaujímajú nejakou agendou, ale že by to ľudia vnímali ako krok bližšie k ním. Hej, to je vecou diskusie.
Chcela by ste robiť na takom súde, alebo v takej špecializácii, kde by ste bola špecializovaná?
Myslím si, že v praxi na to, čo na, akože tá špecializácia na človeka aj tak čaká. Čo keď je potom zaradený, tak záleží na väčšom súde. Na menšom súde sú vystavení sudcovia.
Tam sa to tak nedá. Tam sa to tam ťažko. A ešte jeden názor, a už potom len posledná otázka. Veľa sa teraz spomína, tiež by som chcela vedieť váš názor, určite to pomôže, ak to budú si počúvať niektorí. Nejaký váš názor napríklad na inštitút lietajúceho sudcu? Veľa sa o ňom hovorí teraz tiež. Hovorí vám vôbec niečo tento pojem? Lietajúci sudca? Nič.
Nie.
Ste nepostrehla tento pojem? Nič. Tak nevadí. Dobre, a posledná otázka. Ja som si takto napísala, snažila som sa to formulovať, že ako sa vás pýta, takže sa to spýtam tak hypoteticky, že čo by ste si želala o zlatej rybky ako najdôležitejší predpoklad pre výkon sudcovskej funkcie?
Zvládať procesnú obratnosť na povedávanie.
No, povedzte mi bližšie, čo ty myslíte.
Myslím si, že práve to vedenie pojednávanie je niečo, čo dá sa na to pripraviť, dá sa ísť odsledovať sa pojednávania iných, ale človek sa v tom pohľadí s vlastnou zodpovednosťou sám za seba, proste prvýkrát sadne sám a musí sa s tým vyporiadať a je to o tom, že môžu tam vzniknúť rôzne procesné situácie, návrhy a teraz treba...
Čiže procesnú obratnosť mám tomu rozumieť, takže chcete byť silnou sudkyňou?
Nie, ale nechcem, aby kvôli procesným vadám a nejakej zútočnosti potom moje rozhodnutia boli napadané.
Čiže nejakú odbornosť?
Nie,
však nie sa vyhýbate všeobecne, stále ste vo všeobecnej rovine, ja sa vás snažím dostať na konkrétnu. No, skutočne tak, a teraz by tu vyskočila vám z toho pohľad zlatá rybka, povie, želaj si, daj jedno želanie, ktoré chceš. Ako predpoklad pre výkon sudcovskej funkcie budete sudkyňou, čo by ste chcela mať? Ako by ste chcela napríklad odlišiť, ja poviem, spravodlivosť od nespravodlivosti? Ako vlastnosť alebo čím?
No tak patečnou dávkou empatia šiestým zmyslom. Šiestý zmysel by som si
chcela. Takže takú nejakú vnímavosť možno?
Takú, myslím si, že je veľmi dôležité, že vekový cenzus na srdcu sa má vnímať ten posun i svoje vnímanie.
Dozrie, vyzretosť.
A 30 rokov je, môže to byť taký nedostatok u mňa, ja si to uvedomujem, pretože sú také špecifika, rôzne prípady, kde človek sa s tým nesvetol ešte ani ako v reálnom živote a tak si to vyžaduje väčšiu prípravu aj zdatnosť, ale ja veď som možno aj v nejakej takej diskusie, že či je 30-ročná hranica dostačujúca.
Takže čo? Skúste mi už odpovedať na otázku.
To je ten šiestý zmysel.
Šiestý zmysel. Dobre, ďakujem krásne. Nech sa páči, kolegynka, docentka Krenková.
Ja možno prejdem trošku do inej roviny. Keďže my by sme mali zhodnotiť teda aj vaše isté sebapoznanie, tak prosím, skúste nám vyformulovať vaše silné stránky a vaše slabé stránky. V čom si myslíte si, že teda je tá vaša pridaná hodnota a v čom by ste chcela ešte na sebe popracovať?
Áno, čiže za silné stránky určite považujem si pre zodpovednosť a cieľavedomosť a to, že nie, že by som úplne zbožňovala mravenčiu prácu, ale nemám problém s tým pracovným nasadením a splnením zverejných pracovných úloh a do práce sa teším. Ja si vždy spomeniem na ten začiatok, keď som nastúpila na súd a prvý týždeň som sa niekedy musela tak uštipnúť do lica, že fakt, že som to stala som sa, dobre mi sa mi to páčilo a stále pociťujem takéto nadšenie. A myslím si, že potrebujem dávku zanietenia, to si myslím, že je veľmi dôležité, pretože sú aj ťažšie dni a kedy človek je unavený, žena má aj veľa povinností, i keď je matkou v tom produktívnom veku, je to náročné z časového hľadiska, ale proste do práce chodím rada a veľmi rada by som sa ďalej realizovala v rámci justície. A čo sa týka tých slabých stránok, tak do istého veku som si myslela, že pre potrebnou vlastnosťou je taká asertivita, že vlastne musíte sa vedieť ozvať a zastať sa svoje, povedať sa svoje. Ale život ma skôr naučil a ukázal, že o mnoho náročnejšie, zložitejšie a väčšie umenie je dokázať prečkať burku mlčaním niekedy, udržať si nadhľad, rovnováhu. Čiže vlastne niekedy tá prednosť nemusí byť až takou prednosťou a určite by som chcela popracovať na osobnosti ako takej, pretože po veku 33 rokov si uvedomujem, aj z úcty k vám, jednoducho nemôžem povedať, že ja som hotová skupina, ktorá keď nastupí, budem dosahovať 10-10 bodov a že ako by dalo srdcu v celej šírke kvalitatívnych vlastností, to si vyžaduje obrovský kus obety, energie a pracovania na sebe.
No, keby ste teda mali tie slabé stránky pomenovať?
Určite niekedy som sebecká, napríklad, že si ukradnem chvíľku pre seba a potom je ľúto, že som niečo pustila tri rozprávky za sebou, ale to sú také aspekty, že hovorí sa, že ten najväčší objav už bol pred ľudstvo dávno objavený, že majú žiť striedmy a vedomý život. Takže nakoľko sa z tejto cesty ten ktorý deň odchýlim, a ja som na ňu ešte myslím si, že úplne aj nenastúpila, tak tam sa prejavujú tie stránky, že niekedy človek podľahne možno takej komercii alebo konzumu, že investujem čas, energiu, peniaze do nejaké veci a potom je nájdem zabudnutú šatníku alebo položenú niekde na polici a uvedomím si, že načo, malo to zmysel, nemalo to zmysel. Čiže tie také slabé stránky určite minimalizovať také vplyvy v živote, ktoré nám je treba a určite viacej sa venovať tomu duchovnú a veciom, ktoré majú zmysel v živote.
No. Neviem, či ako pekne rozprávate, to zase sa
vám môže,
ako nedá sa vám to ubrať,
viste. Komunikačné schopnosti.
Áno, áno, sú vynikajúce, to je určite. No, predsa len ešte by som išla ďalej, keď už mať, pretože sa tak nejak viete ohodnotiť po tej silnej a slovej stránke, možno život prinesie situáciu, keď prvé budete musieť uprednostniť prácu a rodinu, tak čo by ste uprednostnila?
No a teraz posledný rok som bola v takej pozícii, že to bolo veľmi náročné, popri dvoch deťoch sa pripravili na úspešnú skúšku a to na. Takže sama sa uvedomujem, že jednoducho aj oni to pocítili, že zrazu mama sa im možno menej venovala, ale v tých chvíľach, keď som sa mohla venovať, tak som sa venovala viacej. Čiže to je ten konflikt, myslím, že toho veku, v ktorom som. A s tým človek veľa nenarobí, ale určite rodina je dôležitá. Ak by nastala situácia, ja som napríklad bola tak dlhšie na materskej dovolenke a neponáhala som sa do práce a chcela som mať druhé dieťa, lebo to je pre mňa tá najvyššia hodnota. Ja si myslím, že keď človek s ním naplní túto stránku života, ja sa vnímam ako tá nosná časť váhy, že máte rodinný život a máte pracovný život. Prirodzene ja sa chcem realizovať aj v pracovnom živote, ale nie úplne na úkor rodiny. Ja si myslím, že som sa obetovala dostatočne v tom smere, že som si našla ten čas vo veku, keď sa väčšina ľudí venovala kariére a strašne som túžila stať sa matkou. Toto som je skutočne vďačná, že sa mi to podarilo, lebo mi závisí to stále len od vôle človeka. To sú aj tie okolnosti a aj to, že mu to je dopriané. Aj zo zdravotného hľadiska, takže obecne. Takže rodina je určite základ. A pre mňa, aj keď je to v istej etape, taká príťaž, záťaž, lebo nemáte toľko času a nechodila som do práce, nemám možno toľko skúseností ako niekto iný, kto tu sa zúčastňuje výberového konania, ale teraz to pociťujem ako obrovský zdroj takej energie a chuti, že pracovať. Lebo už tie deti sú väčšie, sa osamostatňujú, aj keď ma stále veľmi potrebujú, ale tak viem, že príde zase po tom obdobie, keď mama už bude opravná, takže... Chcem sa
odpovedovať
aj sebe, aj
práci. Ja to stačí.
Všetko, ďakujem krásne, nech sa páči. Pani docentka Janošíková.
Ďakujem za slovo. Ja by som sa jednou otázkou vrátila trošku k odbornej téme a potom ešte jednou otázku z inej oblasti. Keď by ste si predstavili situáciu, že máte rozhodovať a ten právny základ vyplývajúci z nášho právneho poriadku by sa dostal do rozporu priamo so zmluvou o fungovaní o Európskej únii, čo by ste urobili v tom prípade?
To zmluvou, že s primárne právne ktoré priamo aplikovateľné.
Uh-huh. Niekto by vznesol námietku, že veľmi tomu ten zákon, ktorý máte použiť pre svoje rozhodnutie, je v rozpore priamo so zmluvou. Uh-huh. Môžete ho rovno vynechať, alebo ako by ste sa s tým vysporiadali?
Tak Tam by som sa obrátila na súdny dvor, preto toho, že, lebo vlastne judikatúra súdneho dvora mi sa rozlišuje jednotlivé články, to by máme len práva zmluvu, niektoré sú priamo a aplikovateľné účinné, niekde je ten horizontálny, vertikálny účinok sa odlišuje, čiže to, tam by som si pozerala tieto záležitosti. Asi od toho to závisí.
A naša ústava by vám náhodou nekladla nejakú prekážku vo vašej komunikácii so súdnym dvorom?
Ten záväzok, ktorý sme prevzali.
Ale nemá ústava ešte jeden záväzok, ktorý je trošku kontradiktorný s tým, k čomu sme sa zaviazali prístupem a ktorom odmerom ste na začiatku rozoberali.
Či akože osvoľadnú stranu, ktorý by sa obráci našho ústavného súdu.
Čiže ako by ste sa s tým vysporiadali, lebo je členok ústavy, čo vy hovorí, aby ste mi tu spomínali, že sú celé viazané aj s milami podľa článku 75, ale toto je takisto povinnosť pre toho sudcu, ak zistí takýto rozpor, tak sa obrátiť na ústavný súd. Ale judikatúra súdneho dvora zase
hovorí. Ale tak na tej vlastnej kompetencii súdneho dvora, aby bolo zastrešené v rámci celej únie, ten výklad bol jednotný.
Výklad, ale vy musíte vyriešiť dôsledky toho rozporu, to vám neurobi súdny dvor. Súdny dvor vám dá výklad toho práva únie, ale dôsledky rozporu musíte vyriešiť vy. A ako by ste ich vyriešili?
Tak cez ten súlad nižšieho mimo predpisu nižšie právne sily napríklad s tým ústavným zákonom. Alebo teda s tým zmluvom, s nejavnou zmluvou.
Či sa na vás rozhodli, že nepoužijete zákon, ktorý je v rozpore so zmluvou, alebo by ste sa to nechali odobriť ústavným súdom?
No, v smysle článku 125 ústavník som sa obratila na ústavný súd.
A princíp si mentál náhodou, len nič nehovorí? Zase do stanoviska súdneho dvora?
Na zbytku také mi niečo hovorí, ale teraz si neodspomenú, že až to bolo.
A efektivita práva únie, kde súdny dvor zase naopak tvrdí, že žiadne konanie pred ústavným súdom, ale ty, súdca okresného súdu, posúdi rozpor a vyhľad dôsledky a nepoužiť to ustanovenie rozpor na vnútroštátok. Tým sa vlastne to výrazne posilňuje pozícia všeobecného súdcu. A naša ústava je príkladom toho, že sa dostáva do rozporu priamo s prijímaným právom v tejto konkrétnej povinnosti obrátiť sa na ústavný súd. Dobre, moja druhá otázka sa už tak netýka odbornosti, ako skôr vašich predpokladov pre výkon tejto funkcie osobnostných. Mali by ste vy osobne nejaký návod, ako postupovať v prípade, že sa niekto na vás obráti nevyslovne s nejakou korupčnou požiadavkou, ale so žiadosťou odrobnú službu, že pokiaľ sa bude dať takto rozhodnúť. Máte nejaký návod, ako postupovať, ako odolávať takýmto konkrétnym tlakom?
No odvolať by som nemal problém, ale záležte na to, že či by som to oznámila niekde, tak vyslušné orgány. Tak záležalo by to zase o tej okolnosti, lebo tá dôkazná situácia jedno s druhým je tiež ošemetná záležitosť, ale určite si myslím, že sa zase nedovolí také niečo.
Teraz nehovorím tak o tej trestnoprávnej alebo inej rovine, ale hlavne, že každý žije na nejakom sociálnom prostredí, keď niekto z vášho blízkeho okolia bude mať nejakú malú poznámku, ako by bolo dobre rozhodnúť. Máte nejaký návod?
Ja som človek, ktorý nikdy nič nedostal, takže mi otvárali dvere a platou kľúčkou a podobne, takže ja myslím si, že si budem príliš veľmi vážiť, to, čo som dosiahla, ak by sa mi podarilo ísť ďalej, takže
čiže nejaký návod, ako to modulovať?
Ako kontrolne? Ja si myslím, že to bude človek na sebe, alebo nemám.
Ďakujem. Už úplne len na záver mi ešte zaujalo z vašich záujmov životopis, že dejiny, architektúry, kreatívne písanie. Čo to je?
No ja som pôvodne chcela byť, vyštudovať teda žurnalistiku a pomôžne som prekladateľstvo, veľmi rada som skala písala.
Áno.
Ale potom som sa rozhodla na žurnalistiku.
Dobre, tak všetko, pani Kuchynka. Dobre, tak ďakujeme vám za účasť a môžete odísť, vodičku sa mi dopíte.